20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, draga braće i sestre, na talasima ste Radija Svetigora. Slušate našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Petak je 11. mart. Naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna danas je molitveno proslavila spomen prepodobnog Marka Aretuskog. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Iz informativne službe Srpske pravoslavne crkve najavili da će patrijarh srpski gospodin Irinej čitati vaskršnju poslanicu u srijedu 16. aprila. U manastiru Podmejne kod Budve i u manastiru Ždrebonik kod Danilovgrada održani sabori ženskog i muškog sveštenstva. Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfiluhije služit će se jutra sa sveštenstvom svetu službu Božiju u crkvi Vaskrsenja Lazarevog u selu Mrkovi na Luštici sa početkom u 9 časova. Preosvećeni episkop Bihačko-Petrovački gospodin Atanasije primio u episkopiju Bosanskom Petrovcu šefa kabineta Reis ul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gospodina Razima Čolića. Čućete i dio zvučnog zapisa sa odbrane doktorske disertacije oca Tihona Rakićevića, igumana manastira Studenice, pod naslovom Oltarska pregrada, ikonostas, od 4. do sredine 17. vijeka.
Danas aktuelno.
Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, pročitat će vaskršnju poslanicu Srpske pravoslavne crkve u srijedu 16. aprila u 12 časova u Srpskoj patrijaršiji u Beogradu. Pozivaju se predstavnici medija da prisustvuju ovom događaju. Akreditacije mogu slati na info@spc.rs najkasnije do srijede 16. aprila 2014. godine u 8 časova. Njegova svetost, patrijarh srpski, gospodin Irinej, primio je jutros u Patrijaršiji Srpskoj u Beogradu gospodina Aleksandra Čepurina, ambasadora Ruske federacije u Srbiji. Istog dana patrijarh je primio i gospodina Gordana Markotića, ambasadora Republike Hrvatske, koji je ovom prilikom njegovoj svetosti izjavio saučešće povodom upokojenja mitropolita Zagrebačko-Ljubljanskog Jovana. Vijestima se vraćamo u Crnogorsko-Primorsku mitropoliju. U manastirima Podmajne kod Budve i u manastiru Ždreboni kod Danilovgrada održani sabori ženskog i muškog sveštenstva. Sabor muškog sveštenstva počeo je svetom arhijerijskom liturgijom pređeosvećenih darova, koju je jutros arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije, služio u sasluženje monaštva. Vladika u arhipastirskoj besedi kazao da je pitanje posta pitanje unutarnjeg posta. Postimo i tjelesno, postimo i duhovno, dušom postimo. Nije dovoljno samo tjelesno se uzdržavati.
Mi obično po svojoj nemoći svedemo post na uzdržanje od tjelesne hrane, nesumljivo i to. I te kako je bitno i kako je važno, ispravno mi je govorio jedan divni sveštenik Milutin Ranisavljević u Beogradu, našao s nama studentima, post će vam promijeniti filosofiju života. Ali kad govorimo o postu, nije to samo pitanje da ne jedemo meso, ne znam, jaja i sir i druge, nego je pitanje unutarnjeg posta. To je pitanje. Postimo, braćo, tjelesno postimo i duhovno, dušom postimo. Nije dovoljno tjelesno se uzdržavati. Satana ništa nikada ne jede, a je ispunjen svake zlobe i svakog lukavstva. I on je čovjek ubica od iskoni. Nije jelo ono samo po sebi što čovjeka spasava i što ga preobražava, nego kad se spoji tjelesno uzdržanje i pomogne onda i duši da i ona može da funkcioniše na pravi istinski način. Pa kad se to dvoje spoji, onda istinski čovjek i duševno i tjelesno posti, I onda se prosvećuje i osvećuje. A punoća toga prosvećenja i osvećenja jeste upravo primanje tijela i krvi Hristove na zdravlje i spasenje duše, na prosvećenje i na zadobijanje vječnoga i neprolaznoga života, na zadobijanje carstva nebeskoga. Na to nas crkva poziva. I oglašene i one koji se prosvećuju i nas koji smo se prosvetili krštenjem i svetim miropomazanjem, zapečatili tu tajnu i koji se osvećujemo i prosvećujemo svetim vrlinama koje su ne prosto svojstva čovjekova, nego su Božja, Hristova svojstva koja postaju i naša svojstva. Svaka vrlina je božanska vrlina. I kad čovjek zadobija vrlinu, kada vjeru umnoži u sebi, utvrdi vjeru, to je znak prisustva Božjeg u čovjekovom srcu. Vjera je temelj onoga čemu se nadamo. Provjera nevidljivih stvari. Kada se nada ukrepljuje u ljudskom srcu, a ne može se ono ukrijepiti bez vjere. Zato vidite danas koliko ima onih ljudi koji, nažalost, evo dobijamo maltene svaki dan, vrše samoubistva ljudi sa raznih razloga.
Svetom arhirejskom liturgijom pređosvećenih darova koju je sa sveštenstvom služio arhijepiskop Cetinski, mitropolit Crnogorsko-Primorske gospodin Amfilohije, u manastiru Ždreboni kod Danilovgrada juče je održano redovno godišnje sabranje ženskog monaštva mitropolije Crnogorsko-Primorske. U liturgijskoj besjedi mitropolit Amfilohije je posjetio na riječi svetog Grigorija Bogoslova da se treba više moliti nego disati. Poslušajte besjedu mitropolita Amfilohija.
Prorok David je zapisao riječi: sedam puta slavit ću te, Gospode. U drevnom starom zavjetu sedam časova molitvenih kroz koje su izabrani ljudi, izabrani Boži narod u hramu Jerusalimskom i šire od hrama proslavljali i poklanjali se imenu Božjem. Mi hrišćani smo naslijedili to proslavljanje Gospodnje, tako da i u crkvi Hristovoj se sedam puta, ili mogli bi reći devet puta, devet je broj angelskih sila, proslavljamo Gospoda. To su službe Božje kojima je prožet naš dan i sveukupni naš hrišćanski život. Večernje i povečerje, prva služba koja se služi i koja podsjeća na svjetlost istinitu, koja obasjava svakog čovjeka koji dolazi u ovaj svijet i na stvaranje svijeta. A onda polunoćnica i jutrenje, također proslavljanje imena svetoga Božjega od ranoga jutra, a oni koji su revnosniji i od ponoći izlaze pred lice Gospodnja i proslavljaju ga. A onda poslije polunoćnice jutrenja, to naročito ovih dana svetoga velikoga četrdesetnoga posta, pojemo Gospodu prvi čas i treći čas, pojemo Gospodu u šesti čas i u deveti čas. I u prvom času pojemo: zautra usliši glas moj, carju moj i Bože moj. Ujutro rano počuj glas moj, care moj i Bože moj. A onda trećega časa pojemo silasku Duha Svetoga na svete apostole, onaj tropar koji se također na svetoj liturgiji čita prije pretvaranja svetih darova po novijem crkvenom običaju. Ti koji su treći čas nisposlao Duha toga svetoga na svete učenike svoje apostole, njega blagi ne oduzmi ni od nas, nego nas obnovi, nas koji ti služimo. silazak Duha Svetoga na Svetu Crkvu Božiju, Duh Sveti koji je duša crkve, koji je obasjava i nadahnjuje sva ljudska pokoljenja i koji živi sve što živi, diše sve što diše.
Arhijepiskop Cetinski i mitropolit Crnogorsko-Primorski gospodin Amfilohije služit će s jutra sa početkom u 9 časova svetu službu Božju u crkvi Vaskrsenja Lazarevog u selu Mrkovi na Luštici. Pred početak liturgije vladika će obaviti malo osvećenje obnovljenog hrama. Crkva Vaskrsenja Lazarevog u Mrkvi sagrađena je 1605. godine, obnavljena je 909. i 2005. godine.
Danas aktuelno.
Mitropolija Crnogorsko-Primorska obaveštava crkvenu i širu javnost da se gospodin Živorad M. Pavlović, bivši sveštenik eparhije Braničevske srpske patrijaršije i pripadnik takozvane Crnogorske pravoslavne crkve, odvratio od duše pogubnog služenja i pripadništva toj pseudocrkvenoj organizaciji i s pokajanjem se obratio Crkvi Božijoj pravoslavnoj preko Mitropolije Crnogorsko-Primorske za oproštaj i povratak u svetu crkvu, moleći se Gospodu da ga primi kao pokajnika. Donosimo njegovo pokajno pismo u cjelini upućeno njegovom visokopreosveštenstvu, arhijepiskopu Cetinskom, mitropolitu Crnogorsko-Primorskom, gospodinu Amfilohiju. Vaše visokopreosveštenstvo, prije 14,5 godina, tačnije dana 25. oktobra 1999. godine, učinio sam nepromišljen iskorak u životu zbog kojeg sam sankcionisan, u skladu sa kanonima Svete pravoslavne crkve, lišen svešteničkog čina i isključen iz crkve. Samovoljno sam napustio Braničevsku eparhiju i došao u Crnu Goru u takozvanu vjersku zajednicu Crnogorsku pravoslavnu crkvu. Na pozive Srpske pravoslavne crkve odgovarao sam neprimjereno usled pomračenja uma i pod koprenom iskušenja i grijeha. Kako je vrijeme odmicalo, sve više sam dolazio do saznanja da sam napravio kardinalnu grešku, koja me je koštala duhovnog mira i slobode i ugrozila moje vječno spasenje. U međuvremenu Gospod Bog mi šalje opomenu u vidu zdravstvenih problema, što doživljavam kao poziv da se vratim pravoslavnoj crkvi i iskonskim duhovnim i moralnim vrijednostima i da se udaljim od izvora grijeha i Bogo odstupništva u koje sam upao. Zbog svih tih razloga, 3. decembra 2013. godine, podnio sam neopozivu ostavku pomenutoj vjerskoj zajednici. Ovim putem iskreno i sveg srca se kajem za sve grijehe koje sam do sada učinio. Usrdno se molim Gospodu našem Isusu Hristu i Crkvi Božijoj da mi oprosti. Vaše visoko preosveštenstvo, najponiznije, očinski, vas molim da se vašim autoritetom zauzmete kod viših crkvenih vlasti Srpske pravoslavne crkve, kako bi mi se crkvena kazna oblažila i kako bi me vratili u red člana Svete pravoslavne crkve, da mogu kao hrišćanin, vjernik, da posjećujem sveta bogosluženja, da se ispovjedam i pričešćujem radi spasenja duše svoje. Obzirom da mi je zdravlje narušeno, što smatram kaznom Božijom za sve što sam učinio otkako sam pristupio organizaciji koja se zove Crnogorska pravoslavna crkva i da me čeka hirurška intervencija na srcu, potrebno mi je da se ispovjedam i pričestim kako bih mogao sa vjerom i usmjernošću ka pravdi istini da dočekam dane nakon operacije. Svojim ponašanjem potrudit ću se da opravdam ukazano povjerenje. Vašem visoko preosveštenstvu ljubi svetu desnicu i prosi sveti arhipastirski blagoslov, Živorad M. Pavlović.
Danas aktuelno.
Utorak cvetne nedelje 8. aprila njegovo preosveštenstvo episkop Valjevski gospodin Milutin posjetio učenike tehničke škole u Brenovcu. Učenici su ekonomskog smjera. Imali su priliku da ih u hramu silaska Svetog Duha na apostole episkop poučio značaju veličini praznika blagovijesti. Ovaj događaj predstavlja izraz velike brižnosti crkve i lično vladike Milutina za vjersku nastavu, ali i dokaz dobre saradnje eparhije Valjevske i tehničke škole u Brenovcu. A odbor za vjersku nastavu arhijepiskopije Beogradsko-Karlovačke u toku marta ove godine organizovao je humanitarnu akciju u beogradskim osnovnim školama prikupljanja vaskršnih paketića za djecu sa Kosova i Metohije. Akciju su vodili beogradski vjeroučitelji, a učestvovali su svi učenici. Ova akcija dari učenika Beograda svojim vršnjacima na Kosovu i Metohiji uoči vaskršnih praznika. Završna manifestacija ove akcije biće održana na Svetosavskom platovu ispred spomen hrama Svetog Save na Vračaru u petak 11. aprila sa početkom u 12 časova. Njegovo preosveštenstvo episkop Bihaćko-Petrovački gospodin Atanasije primio je 10. aprila ove godine u episkopiju u Bosanskom Petrovcu šefa kabineta Reis ul Uleme Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini gospodina Razima Čolića. Posjeta inicijalna od strane Čolića, koji je inače bio posjet islamskim zajednicama u ovom dijelu Bosne i Hercegovine. Episkop Atanasije i gospodin Čolić razgovarali su o raznim temama koje se tiču današnjice društva i vjerskih zajednica u Bosni i Hercegovini, a naročito o problemima tragičnih uspomena i zarastanja rana od posljedica nedavnog građanskog rata. Razgovor se dotakao problema koji je nastao u Bosanskoj Krupi u naselju Govedarica. Naime, Medželis islamske zajednice Bosanska Krupa nastoji da izradi novu džamiju u neposrednoj blizini stratišta pravoslavnih Srba i njihovog parohijskog doma. Episkop Atanasije je i ranije nastojao, a to je učinio i ovom prilikom, da se sačuva nepovrijeđena uspomena na nevino postradale, tvrdeći da se za podizanje džamije može naći neko drugo mjesto. I gospodin Čolić izrazio je poštovanje prema mjestu stradanja, predlažući izvjesna kompromisna rješenja. Episkop Atanasije zaključio da će, imajući u vidu predloge njegovog gosta, biti potrebno da se cijelo ovo pitanje razmatra u širem crkvenom kontekstu.
Danas aktuelno.
U nastavku programa slušamo dio tomskog zapisa odbrane doktorske disertacije oca Tihona Rakićevića, igumana manastira Studenice. Disertaciju pod naslovom Oltarska pregrada i ikonostas od 4. do sredine 17. vijeka, forma, funkcija i značenje, otac Tihon odbranio je 8. aprila ove godine u Velikom amfiteatru Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta. Po prvi put javnosti je omogućen cjelovit uvid u istoriju i bogoslovsko tumačenje višeslojnih dimenzija oltarske pregrade, njene bogoslužbene i komunikativne funkcije. Poslušajte dio ovog interesantnog predavanja.
Znanje o razvoju oltarske pregrade je veoma oskudno, a mnogi pogrešni stavovi još uvijek dominiraju. Ovi se stavovi toliko razlikuju da neki smatraju da ikonostas nema nikakvog teološkog smisla, a drugi da je on jedan od kamena temeljaca hrišćanskog bogoslovlja i duhovnosti. Zbog svega rečenog, postojala je potreba za jednim podrobnim radom koji će sintetizovati rezultate istraživanja iz više oblasti, teologije, filologije, istorije, istorije umjetnosti i arheologije, koje su dale doprinos proučavanju oltarskih pregrada. Pitanje nastanka, razvoja i teološkog značenja oltarske pregrade hrišćanskih hramova u Bizantiji i Rusiji počelo je da zaokuplja pažnju naučne javnosti u 19. veku. Ruski naučnici su došli do više značajnih naučnih otkrića u vezi sa razvojem templona i poreklom ikonostasa. Osim naučnih radova, 20. vek je doneo i mnoga konkretna arheološka otkrića ostataka drevnih templona. Godine 1930. francuski vizantolozi su u manastirima na Svetoj Gori iza ikonostasa zapazili ostatke ranijih oltarskih pregrada i zaključili da su u vreme osnivanja stari svetogorski manastiri svi imali stari tip oltarske pregrade u svojim hramovima. Do 20. veka su kružili i danas još uvek kruže proizvoljni zaključci i nagađanja u pogledu nastanka i razvoja oltarskih pregrada. Još oko 1647. godine Jakob Goar je izneo pretpostavku o tome da su se ubrzo posle ikonoborstva pojavili gusti i visoki drveni ikonostasi sastavljeni od ikona poređanih bez razmaka jedna pored druge. On je smatrao da se po sebi razume da između ikonostasa i ikonoklastičkih raspri postojala neka veza. Ovo je najstariji nama poznati trag porekla neosnovane pretpostavke koja je kasnije olako prihvatana i zaživela u svesti mnogih. Mnogobrojna otkrića do kojih se došlo do 60. godina 20. veka omogućila su poređenja starih književnih izvora sa tadašnjim arheološkim otkrićima i starim očišćenim ikonama, što ranije nije bilo moguće. Već je tada, zahvaljujući napretku naučnih istraživanja na raznim dopunskim poljima, bilo moguće tačnije utvrditi pojedine etape razvoja vizantijske oltarske pregrade. Ovo je ukazalo na njeno razlikovanje u odnosu na ikonostas visokoga tipa koji se kasnije razvio.
Duhovni seminar koji se održava pod blagoslovom njegovog preosveštenstva episkopa Raško-Prisrenskog i Kosovsko-Metohijskog gospodina Teodosija u galeriji Doma kulture Gračanica nastavljen je i ovog četvrtka predavanjem arhimandrita Jovana, nastojatelja manastira Crna Rijeka, koji govori na temu Presveta Bogorodica, zastupnica našeg spasenja. Informativna služba eparhije Raško-Prizrenske donosi tonski snimak predavanja oca Jovana.
Samo čistota jedne duše i tela može da primi Sina Božije. Kad je Božji promisao, opredeljivao se. Ko će to biti? Ko će roditi Isusa Hrista? Pa birao je Bog. Nije birao svakoga, nego je birao nju, koja je sva u čistoti. A ta čistota, ona je, ne zaboravite, bila već stvarana prilikom rođenja njenog od njenih divnih roditelja Joakima i Jane, koji su je rodivši u poznim godinama dali na služenju Bogu već u trećoj godini. On odlazi, čuveni praznik Vavedenja, ulazak Presvete Bogorodice u hram Gospodin, gde dočekuje Sveti Zaharija, prorok, otac Svetog Jovana Krstitelja, i koje uvodi na mesto koje nije mogao svako ući, a to je mesto svetinja nad svetinjama. Uvodi je i ona sva u nekog detence ustrča, kaže, na stepenište i uđe u to mesto svetinje. Presta Bogorodica. Pa nije to mogao svako ući, nego samo jedno čisto biće. Ali ta njena čistota je još više se izražavala kroz život u toj svetinji, svetinjama. Jer ona je narednih 9 godina do 12. tu vaspitana. U čemu? U radu, u molitvi, u postu, u rukodelju. E, to je Presveta Bogorodica. Ali to nije samo ona, to je poruka svim majkama današnjim. Ne da stvaraju beskičmenjake od svoje dece, nego da stvaraju radne, sposobne, hrabre borce za život. Kako, nažalost, današnje generacije uspicuju decu? Neka, ja sam se mučio, nemoj ovo da se muči. To je najveća tragedija za dete kada to čuje. Osobno, normalno, raslabi i neće da od njega stvaraš borca kroz život kao što treba da bude. Nego jedno biće koje može da svakaki vetar povija levo, desno, da ne bude postojno, ne bude stabilno, da ne bude hrišćanski utemeljeno, utvrđeno. No, kažem, posle Vitlejema imamo još jedan detalj vrlo bitan, mada on vezan i za neke druge prethodne događaje Presvete Bogorodice, kada ona kaže u 12. godini svome Sinu Božijem Isu Hristu. Kaže, dok je on boravio u hramu, dok je on slušao učitelje, sveštenike i sa njima razgovarao, vrlo mudro, svi ga smatrali da je Bogom nadahnuto dete. Ne znači to svi može. Ali kad su ga onda tražili, ona je Josef. A on je reče, ženo, šta je tebi do mene? Pazite, svoj majci govori. Pa nije on to rekao, ne poštujući svoju majku, daleko od toga. Nego da da naznačenje svog poslanstva. A njegovo poslanstvo je Sin Božji koji dolazi na zemlju, oblači se u telo, postaje Bogo čovjek i koji svojim životom, učenjem, evanđeljem i krstom smrtju i vaskrsenjem spasava ljudski rod.
Dr. Vladislav Puzović, docent na katedri za istoriju na Bogoslovskom fakultetu, govori o posljedicama Prvog svjetskog rata na pravoslavni svijet, stradanju sveštenstva i monaštva Srpske pravoslavne crkve, zatim o složenim rusko-srpskim crkvenim odnosima, stvaranju Ruske zagranične crkve i posjedovanju patrijarha Varnave u kanonskom sporu između Moskovske patrijaršije i zagranične crkve.
Važan je podatak koji treba istaći taj da je tokom okupacije Kraljevine Srbije, dakle da je tokom okupacije srpske teritorije, nije bilo na tom prostoru ni jednog aktivnog srpskog arhijereja. Dakle, ili su izbegli, ili su ubijeni, ili su internirani. Najdrastičniji primjer svakako je vezan za mitropolita Skopskog, Vičentija Krđića, koga su bugarske okupacione vlasti brutalno ubile već na početku okupacije u novembru 1915. godine. Naime, on je ubijen i spaljen zajedno sa svojim đakonom u Kačaničkoj klisuri. Pored dakle, tog stradanja bio je zaista veliki broj ubijenih srpskih sveštenika. Posebno su ta ubijanja sistematično sprovođena u onom delu Srbije koji je bio okupiran od strane bugarskog okupatora. Dakle, to su prostori južne Srbije i stare Srbije. Ideja bugarskog okupatora je bila da se taj prostor prosto očisti od srpske crkvene strukture, da se ukloni srpska crkvena struktura i da se na tim prostorima dakle, stvore uslovi za bugarizaciju i za formiranje bugarske crkvene strukture. Prota Steva Dimitrijević je to posebno izučavao i on je došao, odnosno, do tačnih podataka o mestima gde su vršene masovne egzekucije srpskog sveštenstva. Dakle, srpsko sveštenstvo je ubijano u grupama, pa su to bili sveštenici iz Leskovca, iz Niša, iz Aleksinca, a lokacije gde je to rađeno su, na primjer, bile lokalitet Duboka dolina kod Surdulice, Jelašnica na putu Niš-Pirot ili, na primjer, lokalitet Golemi kamen kod Bele Palanke. Dakle, to su bila mesta gde su vršena masovna streljanja srpskih sveštenika sa tih prostora. Dakle, ideja je prosto bila da se taj prostor očisti od srpskog sveštenstva i da se tu uspostavi bugarska struktura. Na primjer, episkop Niški Dositej Vasić je bio interniran u bugarski logor tokom Prvog svjetskog rata, a Bugari su internirali i umirovljenog episkopa Raško-Prizrenskog Ničifora Perića i episkopa Šabačkog Sergija Georgijevića. Austro-Ugarske vlasti su, na primjer, internirale mitropolita Pećkog Gavrila Dožića. Dakle, možemo konstatovati da je stradanje srpskog naroda bilo praćeno i stradanjem srpske crkve tokom Prvog svjetskog rata.
Ljude koji su rimokatolički sveštenici seksualno zlostavljali, papa Franja zamolio je za oproštaj i obećao da neće ustuknuti u borbi za zaštitu djece. Osjećam obavezu da lično zatražim oproštaj za zlo koje su neki sveštenici nanijeli seksualno zlostavljanoj djeci, poručuje papa nakon razgovora sa članovima Međunarodne katoličke kancelarije za zaštitu prava djece. Crkva je po njegovim riječima svjesna te štete i neće ustuknuti pred rešavanjem problema sankcijama koje, kako naveo, moraju biti donijete. Naprotiv, moramo da budemo još stroži, poručio je papa Franja i dodao da ne smije biti poigravanja sa životima djece, prenio je Radio Vatikan. I večerašnje izdanje emisije Danas aktualno završavamo sa vremenskom prognozom. Očekuje nas sunčano vrijeme uz slab do umjeren razvoj dnevne oblačnosti. Na sjeveru ujutro po kotlinama moguća kratkotrajna magla ili niska oblačnost, a posle podne u planinama rijetka pojava kratkotrajne kiše ili grmljavine. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha od -4 do -8, najviša dnevna od 10 do 20 stepeni. Vrijeme za Podgoricu, pretežno sunčano, a posle podne umjereno oblačno. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera. Jutarnja temperatura vazduha oko 6, najviša dnevna do 20 stepeni. I s ovom vješću, uvaženi slušaoci, draga braćo i sestre, završavamo večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas srdačno pozdravljaju Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno.
Tvrda Božja vjera, vjera utemeljena na istini. Korijen utemelja našeg bića na istini Božjoj, na imenu Božjem, na imenu jedinoga tvorca neba i zemlje, onoga na kome počiva vas i ona. Da nije njega, raspala bi se vas i ona u param parča. Da nije njega, ne bi bil ni ljudskog roda, da nije njega, ničega ne bi bilo toga imena Božje i te tvrde Božje vjere i njegovog prisustva.
Radio Svetigora. Vaseljenski radio.